bilet de îmbarcare.
Emisiune sponsorizată de Vila Floarea Albastră din Hațeg. Aflat în inima orașului, muzeul înființat în anul 1952 reprezintă cea mai importantă colecție etnografică de pe întinderea județului Hunedoara. Reorganizat în anul 1999 prin colecțiile pe care le deține, muzeul expune vizitatorului aspecte reprezentative ale universului rural hunedorean și cu precădere pe cele ale zonei Orăștiei. Așa cum promiteam încă de ieri, astăzi vom străbate încăperile Muzeului de Etnografie și Artă Populară din Orăștie pentru a descifra rosturi și atitudini locale. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Orăștie găzduiește o expoziție temporară dedicată timpului. Având ca inspirație poemul anticului grec Hesiod, Munci și zile, expoziția orăștiană încearcă o prezentare organică a universului ocupațional rural, prezentată în succesiunea sa cronologică anuală, punând întrebări și căutând răspunsuri, relaționări și condiționări raportate la ani și anotimpuri, vârste și perioade, cu un paralelism al diverselor tipuri de calendare. Calendarul rural, agrar și pastoral se suprapune, spuneam ieri, cu sărbătorile calendarului creștin și cu elementele mai vechi care transced mileniile sub forma unor ritualuri și sărbători care coboară la fundamentul calendarului roman, al permanențelor civilizației dacice, al perioadei mai vechi a indo-europenizării sau cu elemente străvechi ale cultului fertilității și ale zeiței mamă din epoca neolitică. Precum foile unei cepe, timpul este îmbrăcat în epoci diferite cu straie diferite, astfel încât, în succesiunea zilelor unui an, reperele cronologice, moșii și strămoșii, sfinții și prorocii ajung să identifice vechi sărbători agrare și pastorale adorate sub nume noi. Așa că urmați-ne!
Urmează la bilet de îmbarcare.
Leagăn de copil, tinerețea. Credința că în ultimele spice ale unei holde se strânge spiritul grâului, astfel din ele era împletită o cunună. Avem aici un car cu care roadele erau aduse de la câmp, iar jugul are o frumoasă încrustație și un an, da, 1930. Nora lucrând la război, în vreme ce soacra îi încarcă țevile pe sucală cu fir.
Bilet de îmbarcare.
În spațiul expozițional se regăsește fiecare anotimp, iar paralelismul între vârstele omului și vârstele anului poate asocia primăvara copilăriei, vara tinereții, toamna maturității și fructificării, iar iarna ar putea fi senectutea și odihna. În prima sală este primăvară.
În prima sală este primăvară pentru că nu e așa și la Plugușor, bădița Traian ce face? Ară, da? Păi asta înseamnă că anul agrar începe primăvara. Și asta era principalul reper. E adevărat că în timp și-au dat seama că nu se suprapune perfect calendarul lunar și calendarul solar. De aici o serie de diferențe. Ciclul între calendarul lunar și cel solar se suprapune exact odată la 19 ani, ce așa e de larg. Și atunci o serie de erori au fost corectate în timp. Avem o reformă a calendarului iulian, pe urmă calendarul gregorian sau stilul nou, pentru că anul are 365 de zile, 4 ore, 15 minute și nu mai știm câte secunde. Revenind la primăvară și la sala noastră de expoziție, am ilustrat această primăvară printr-un leagăn de copil, tinerețea, unelte folosite la pescuit, pentru că primăvara se depun icrele și atunci bătaia peștelui era valorificată și din punct de vedere economic. Și mai ales avem acest moment de naștere a noii generații de animale, oile și celelalte animale domestice în primăvară. Fată. De această ciclicitate este legat și obiceiul pascal, haina sa creștină. Din păcate, paștile au o dată variabilă, pentru că se fixează în funcție de lunație și atunci, din punct de vedere strict, așa al împărțirii anului în două segmente simetrice, sunt două sărbători creștine, Sfântul Gheorghe în primăvară și Sfântul Dumitru în toamnă, cele care împart anul exact într-o parte rece și într-o parte caldă. Deci avem deja o anumită etalonare a acestui spațiu anual. Să mergem mai departe, să vedem ceea ce se întâmplă vara. Spuneam că există un calendar vegetal, dar și un calendar pastoral. Diferența este de aproape 30 de zile. În trecut exista chiar o presiune exercitată în zonele de șes, de nevoia de a paște miriștile de marile animale, bovideele, da? Vacile și boii, care erau principala forță motrică. Și atunci, pentru că bovideul nu paște după oaie, oile erau exilate în zona montană. Bine, ele fiind construite astfel încât să poată să reziste și în spații mai înalte, animale mai ușoare, cu blana respectivă tunse înainte de a pleca în golul alpin și unde aerul rece, apa și iarba crudă duc la o sporire semnificativă a cantității de lapte. Iar nevoia de economie de timp i-a făcut pe păstori să se asocieze pe proprietarii de oi și în loc să stai să-ți păzești și procesezi laptele după numărul de oi pe care îl ai, te asociai. Etalonarea se făcea prin mulsoarea laptelui la data de dinaintea plecării în munte și cantitatea era multiplicată de 7 ori în prima mulsoare, astfel încât puteai să-ți procesezi și în câteva zile, mulgând un număr însemnat de animale, să-ți rezolvi problema pastorală. Păstoritul în zona montană. Cantitățile de lapte erau consemnate sub forma răbojurilor. Nu exista scrierea, da? Acum, dacă mergem la Steniu, să găsim niște caiete liniate în care se consemnează. Dar în vechime, crestăturile reprezentau o formă de consemnare matematică, iar bețele acestea mai groase stăteau la baciul stânii. Laptele era procesat, smântânit, pe urmă închegat și transformat în caș și pentru că erau în zone mai greu accesibile și bunurile trebuiau prezervate, se trecea la fabricarea, da, acelei brânze de burduf, care era cașul amestecat cu sare și bine îndesat în pieile de animale. La desințarea stânii se împărțea proporțional și această brânză, care are nevoie de 6 luni pentru maturare. Deci era o brânză valoroasă. În zilele noastre se face altceva, există telemeaua care se sărează, se pune în saramură, dar e nevoie de un transport auto, da, pentru a duce produsele la șes. În zona de câmpie se întâmplă altceva. Grâul, atât grâul de toamnă, cât și grâul de primăvară, acel Triticum estiva, pentru care dacii erau renumiți, se recoltează la mijlocul verii, în lunile iulie până către începutul de august. Era o activitate care însemna o manoperă umană consistentă, iar secerătorii veneau inclusiv din zonele montane unde nu aveau grâu panificabil. Și în schimbul muncii primeau o cotă parte. Grâul secerat era clădit în snopi, după care acești snopi erau transportați pe arie și îmblătiți cu aceste dispozitive, să le spunem, da? Două bețe cu care snopii erau loviți, astfel încât boabele să se scurgă cu pleava pe arie, după care în vânt, cu ajutorul ciurului, boabele erau curățate de pleavă. Exista credința că în ultimele spice ale unei holde se strânge spiritul grâului, astfel din ele era împletită o cunună, o peană a grâului, care era dusă în sat de tinere fete către gazdă, către proprietarul locului, într-un alai ceremonial și așteptate de flăcăi cu gălețile pline de apă și udate în semn de belșug. Această piană a grâului era așezată ca și cunună lângă icoana casei, o icoană protectoare și de câte ori cineva din casă se îmbolnăvea, fie om, fie animal, se luau boabe și se amestecau în hrana respectivului bolnav. Pentru ca în anul următor, mana, acest belșug pe care îl simboliza, să fie amestecată cu semințele care urmau să fie așezate în ogor.
Bilet de îmbarcare.
Sad girl walking in the rain. Sad girl walking in the rain. Wide brown eyes seek the sunrise. Dry.
De îmbarcare la Radio România Cultural.
Expoziția Calendar Rural, zile de muncă, zile de sărbătoare, pe care o puteți vizita la Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Orăștie, este organizată pe parcursul a 5 săli și încearcă să rezume ideea de timp în conexiune cu obiectele funcționale și creațiile artistice populare, valorificând piese reprezentative din colecțiile muzeului, împreună cu materiale deosebite, unele inedite, din depozitele instituțiilor și chiar din colecții particulare. Împreună cu directorul muzeului, domnul Mihai Căstăian, traversăm ultimele două anotimpuri. Toamna e momentul culesului.
Toamna avem, da, momentul de împlinire, de satisfacție, pentru că toate lucrurile cultivate îți asigură subzistența pentru anul următor. Și asta este marea descoperire a cerealelor, pentru că cerealele pot să stea ani de zile. Existau niște gropi de provizii încă din antichitate, sunt situații în mediul urban unde cetățile medievale, în mijlocul cetății, aveau un hambar mare, pe care îl vedea toată lumea și era asigurată hrana în caz de asediu. Aici avem câteva exponate legate de albinărit, de boștinărit. Recoltarea cerii de albine și a mierii reprezenta o ocupație constantă în mediul rural. Aproape fiecare avea câțiva stupi, pentru că nu exista altă modalitate de a îndulci hrana decât cu mierea de albine. Din păcate, creșterea albinelor în această manieră, în coșnițe și în buduroaie, adică în trunchiuri de copac scopite cu ajutorul focului, a jarului, însemna și sacrificarea familiei de albine. Bine. Practic, doar din jumătate din stupi tu puteai să recoltezi mierea și ceara. Cealaltă jumătate era prezervată pentru ca în anul următor, prin roire, să se multiplice și din nou cel sacrificiu care a luat sfârșit în momentul în care începe apicultura sistematică cu ajutorul stupilor în ladă și cu ramă. Și atunci familia poate fi păstrată și sunt alte metode de multiplicare a ei. Avem aici un car cu care roadele erau aduse de la câmp, iar jugul are o frumoasă încrustație și un an, da, 1930, deci are o vechime apreciabilă, unelte folosite la recoltarea. Suntem într-o zonă aici, în zona Orăștiei, cu o puternică componentă pomicolă, nuci și mere și avem tot felul de dispozitive folosite la recoltarea fructelor, inclusiv a fructelor de pădure, un pieptene pentru afine, coșuri, trecare, un coș din coajă de cireș sălbatic, foarte ușor și foarte rezistent. În această zonă de mii de ani s-a practicat și viticultura și îndeosebi după colonizarea populației saxone, când se vine cu acele vinuri albe de tip Renan. Și știm din primele mențiuni, la 1206, primii hospites regni sunt menționați la Cricău, Ighiu și Romos. Și acum Vineland se numea țara vinului. Și care vin era indispensabil alimentației, era un stimulant digestiv, pentru că mii de ani singura manieră în care puteai să conservi carnea era prin sărare și afumare. Atunci trebuia să ajuți un pic digestia. În ultimele sute de ani, tot prin procesarea fructelor, da, lăsate la fermentat, se obține țuica în zona noastră, nu neapărat o țuică foarte tare, dar îndeopște făcută din prună. Perioada rece a anului o avem ilustrată într-o încăpere specială. Activitățile se mută în interiorul gospodăriei. Aici se organizează adevărate ateliere de industrie textilă. Încă din vară, lână a fost tunsă, spălată, uscată, dusă la dărăcit, pe acele instalații care o transformă în scamă, după care în seriile de clacă, toate femeile se îndeletniceau cu torsul. Da? Acel tort era cu ajutorul unor furci în zona noastră, frumos ornamentate, sunt furcile cu aripioare, pentru că era un gest de iubire, de dragoste, să-i dai drăguței, fetei pe care o iubești, o furcă cât mai frumos încrustată. Cam același procedeu de filare îl regăsim și la plantele tehnice. E vorba de inul și de cânepă nelipsite. În topografia locală, toponimie, găsim această denumire de cânepiște și peste tot există văi sau bălți în care aceste plante erau lăsate la topit, pe urmă melițate și transformate în fir pentru acele pânzeturi mai rezistente, mai groase, gen pânză de sac și tot ce înseamnă, pentru că într-o gospodărie, practic, toate textilele necesare erau realizate pe războiul de țesut. Și avem aici un astfel de exemplu montat cu spatele, cu ițele, cu sistemul de schimbare a acestor ițe, cu fotografii elocvente, Nora lucrând la război, în vreme ce soacra îi încarcă țevile pe sucală cu fir și povestește cât de harnică și vrednică a fost ea în tinerețe, astfel încât să o enerveze și pânza să iasă cât mai bine bătută. Era și o psihologie, o conducere a muncii. Femeile se întreceau în ațese a realiza zestrea, mai ales în cazul fetelor, da? Nu se puteau mărita dacă nu aveau un anumit trusou, spunem noi, în zilele noastre. Există expuse aici o serie de cârpe cu modele, pentru că fiecare element de costum avea anumite tipuri de ornamentație specifice, fiecare comunități, iar repetarea acestui patent însemna identificarea între celelalte comunități și într-o zi de târg, practic necunoscându-te cu cineva, doar după elementele de costum popular puteai să știi din ce localitate provine. Avem frumoase batiste, brodate, foarte fin, și care erau date în semn de răsplată. Băiatul dădea furca de tors și primea o astfel de batistă și țin minte așa din familia mea o fotografie cu străbunicul la Cleveland în 1906, dus acolo să facă bani, să-și cumpere pământ și să-și refacă gospodăria pierită într-un incendiu, și în fotografie îmbrăcat în costum european, dar cu batista în mână, în semn trimis acasă fotografia să vadă că nu și-a uitat aparținătorii, soția și copiii. Tot în perioada iernii se desfășoară o serie de activități privind aprovizionarea cu lemn. Nu atât necesar lemnul de foc, cât mai ales lemnul de construcții. Exista credința că un lemn, ca să fie rezistent, să nu fie atacat de carii sau de mucegaiuri, trebuie adus dintr-un loc din care nu se aude cânta de cocoș. De obicei, astea sunt niște locuri mai rele, cu expunere nordică, cu lumină difuză, care permite fibrei să se dezvolte liniar, să nu se contorsioneze. Și atunci acest lemn era debitat, doborât cu ajutorul joagărelor, al topoarelor, bârnele erau îndreptate cu acele bărzi și transportat, lăsat la uscat și pregătit pentru construcții ani de zile, cu o răbdare extraordinară. Și este o caracteristică a civilizației tradiționale românești, această cultură a lemnului. Și către sfârșitul anului, acolo unde după post și rugăciune urmează festivitățile, sacrificarea porcului este ilustrată cu instrumentarele folosite, cu diversele piese ocovată. Avem aici felul în care era pârlit și opărit, de asemenea cuțitele și mașinăriile folosite la procesarea cărnii, pentru că aici e o tradiție în zona transilvaneană, practic nu se pierde nimic dintr-un astfel de animal procesat sub forma cârnaților, a tobei, a slăninii, astfel încât dintr-un porc se consuma aproape un an, de pe un an pe celălalt. Tot aici, în Orăștie, unde avem și o tradiție legată de populația saxonă, într-unul dintre turnurile cetății era turnul slăninilor. Acolo se păstrau din spirit odată de economie și de protecție, în sensul că aceleași familii aveau câte o ladă de grâu, erau slăninile acolo și aveai drept o dată pe săptămână să te duci să-ți iei bucata de slănină pentru săptămâna următoare. Deci, practic, tu îți amânai în timp utilizarea resursei, aveai o rezervă și în caz de invazie, baza alimentară exista, nu mai trebuia transportată. În plus, era un element de competiție, pentru că vedeai și slănina vecinului, nu? Și dacă era mai frumoasă, mai galbenă, mai groasă, și tu te străduiai să-ți ții porcul de slănină mai bine, astfel încât să nu ajungi un element de ironie în comunitate. Iar la sfârșitul anului, în ultima sală, avem un interior de casă tradițională, camera dinainte, camera frumoasă, ne spunem camera de la Romos, cu elementele de mobilier caracteristice și unde avem două manechine îmbrăcate în portul tradițional de Orăștie, port pe care nu mai regăsim la ceea ce înseamnă portul femeiesc, pentru că în ultima sută de ani s-a pierdut. Există o mutație dramatică, influența portului săliștenesc, alb-negru din mărginimea Sibiului, și care sunt gazdele așteptate succesiunea de manifestări de la sfârșitul anului cu masa plină de bunătăți, așteptând să vină copiii cu colindatul, irozii cu steaua, țurca însoțită de o serie de colinzi specifice a primarului, a jandarmului, a învățătorului și nu în ultimul rând a cetei de călușeri. Pentru că aici, în sudul Transilvaniei, avem acest obicei, această confrerie de tineri care se inițiază în bărbăție, în maturitate. Denumirea de călușer deja ne trimite în epoca bronzului, în momentul în care în istorie apar echivideele, și atitudinea lor, oarecum războinică, da, cu acele bâte, cu acea coreografie elaborată, cu ritmul muzical, înseamnă, dacă vreți, și un fel de pre militărie. Nu mai mergem și la componenta magică, pentru că prezența lor în bătătura casei alungă spiritele și boală și aduce belșugul, bogăția și chiar fertilitatea.
Cât timp va fi deschisă această expoziție?
Această expoziție va fi deschisă până în luna mai a anului următor, în 2019, când, în mod tradițional, de noaptea muzeelor, de obicei schimbăm tematica, încercând să rulăm cât mai mult din patrimoniul pe care îl avem.
Bilet de îmbarcare.
Domnul Mihai Căstăian, ne vom mai întâlni atunci când vom merge la Giugiubăi. Deocamdată însă ne îndreptăm atenția spre colinele Transilvaniei. Punctul de destinație, Sighișoara. Dar asta de săptămâna viitoare. Este timpul să o însoțiți pe Gabriela Vasilescu în călătoria sonoră pe care vă propune în afara granițelor țării. Noi ne reîntâlnim așadar sâmbăta ce vine, de la ora 13:15 la Radio România Cultural și pe radioromâniacultural.ro. Pe Facebook ne găsiți la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Hardines del Rey este numele unui arhipelag de insulițe numit Cayo. Aici se află cunoscutele Cayo Santa Maria, Cayo Coco și Cayo Guillermo. Insulițe practic virgine, nelocuite în cea mai mare parte, având un mediu înconjurător uimitor, adâncuri ideale pentru a face scufundări și plaje splendide. Iar pentru protejarea florei și faunei din zonă, s-a avut în vedere ridicarea a 45 de poduri din beton preansamblat.
If you're anything
Bilet de îmbarcare.
Când vorbim despre Cuba ca destinație turistică, ne gândim la plaje, soarele strălucitor și veselia locuitorilor acestei țări. Astăzi, cu ajutorul colegilor noștri de la Radio Taino, vom vizita, desigur, pe calea undelor, un teritoriu care însumează toate aceste elemente și care, din punct de vedere al importanței pe care o reprezintă pentru turismul cubanez, ocupă locul al treilea. Sunt Gabriela Vasilescu și astăzi la Ilustrate din Cuba o să vorbim despre Jardines del Rey, grădinile regelui.
De Cuba vengo y cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. De Cuba vengo y cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy.
Radio Taino, emisora nacional del sistema de la radio cubana. Tiene el gusto de presentarles
Postales de Cuba. Jardines del Rey este numele unui arhipelag de insulițe numit Cayo, prin Cayo înțelegându-se o insulă mică, plană și nisipoasă, foarte obișnuită, în Marea Antilelor și în Golful Mexic. El se întinde de-a lungul coastei de nord a provinciilor Villa Clara, Santi Espiritus și Ciego de Ávila. Aici se află cunoscutele Cayo Santa Maria, Cayo Coco și Cayo Guillermo. Acest arhipelag, numit Sabana Camagüey, este cel mai întins dintre cele patru care înconjoară insula mare și este îmbrățișat de o barieră de recifuri de corali lungă de 400 de kilometri, care este considerată una dintre cele mai importante din lume, alături de Marea Barieră de Corali Australiană și reciful mesoamerican. Aceste insule micuțe, de o extraordinară frumusețe, sunt un adevărat paradis, practic virgin, în care găsim condițiile naturale ideale pentru turismul în sânul naturii. Clima tropicală permite vizitatorilor să se bucure aproape tot anul de liniștitele lor plaje caraibiene, iar statisticile arată că acestea sunt preferatele multor turiști datorită siguranței pe care o oferă poziția lor izolată, dar și datorită apelor calde și puțin adânci. Numele Jardines del Rey, grădinile regelui, a fost dat de conquistadorul Diego Velázquez de Cuellar, care a fost și primul guvernator al Cubei. El a făcut acest lucru în anul 1514 ca un omagiu adus incredibilei frumuseții naturale a arhipelagului, dar și în onoarea regelui ce domnea pe atunci în Spania, Ferdinand al II-lea de Aragon. În timpurile anterioare cuceririi de către spanioli, insulele și insulițele din Jardines del Rey au constituit puncte de pescuit ale celor care trăiau în aceste locuri. Legenda ne spune că unele dintre insulițe, cum ar fi Cayo Romano, ar fi servit ca pavăză indienilor cubanezi în ciocnirile lor cu forțele spaniole, iar la sfârșitul secolului al XVI-lea, Cayo Coco s-a transformat într-o ascunzătoare pentru pirați și corsari, printre care s-au numărat și vestiții Jacques Dussor și Henry Morgan. Și tot aceste plaje liniștite și limpezi din Jardines del Rey au văzut coborând de pe vasele traficanților de negri pe sclavii africani și asta după ce comerțul acesta fusese deja interzis. Au fost de asemenea martorele mai multor acțiuni din timpul războaielor pentru independența Cubei, fiind tabără, spital și punct de sosire al expedițiilor insurgenților. Apoi, cu trecerea anilor, aceste insulițe s-au transformat în stațiuni de vară ale aristocrației cubaneze până în anul 1959, când Revoluția a ieșit victorioasă.
Postales de Cuba.
Postales de Cuba.
La sfârșitul anilor 80 și 90 ai secolului trecut, în istoria arhipelagului Jardines del Rey a început o nouă etapă. După această dată, Cuba a decis să stimuleze industria turismului pe scară largă și nimic nu putea fi mai potrivit decât punerea în valoare a tuturor atracțiilor pe care le avea de oferit această zonă. Insulițe practic virgine, nelocuite în cea mai mare parte, având un mediu înconjurător uimitor, adâncuri ideale pentru a face scufundări și plaje splendide, extrem de curate și întinse. Dar pentru a duce la bun sfârșit planurile făcute, a fost necesar să fie învinse multe greutăți. Efectuarea lucrărilor pe care le vedem astăzi în zonă, necesitând un efort deosebit și fiind o adevărată provocare. Pentru început, s-a trecut la realizarea unei infrastructuri care să permită construirea de hoteluri, transportul de utilaje grele, traficul a mii de muncitori și apoi fluxul de turiști și angajați. Toate acestea fiind doar câteva dintre aspecte. De asemenea, rutele maritime și aeriene au presupus la rândul lor costuri considerabile, fiind în același timp lente și insuficiente, în special ținând seama de absența unui aeroport. Pentru a depăși toate obstacolele enumerate, soluția a fost construirea podurilor din anrocamente numite Pedra Plen, adică șosele pe mare care leagă continentul de insulițe. Astfel a luat naștere Cai Barien Cayo Santa Maria, care este considerată cea mai mare din lume șosea pe mare. Iar atunci când marea este calmă și nu există valuri, iar cerul se oglindește pe suprafața apei, cei care se găsesc la volanul mașinii povestesc că au impresia cum orizontul dispare, de parcă ar conduce către o lume plată. Pedra Plen, Cai Barien Cayo Santa Maria, permite accesul direct la peste 48 de kilometri de plaje virgine magnifice, cu nisip fin și apă limpede. Iar pentru protejarea florei și faunei din zonă, s-a avut în vedere ridicarea a 45 de poduri din beton preansamblat. Fapt ce a făcut ca, în final, această șosea pe mare să fie distinsă cu premiul internațional Puente de Alcantara, un premiu care se acordă în spațiul ibero-american, lucrării publice având, între altele, cea mai mare importanță culturală, tehnologică, funcțională și socială, ținând cont, bineînțeles, de calitatea tehnică și estetică a acesteia. Destinația turistică Jardines del Rey dispune în prezent de mai bine de 8400 de camere, regăsite în 18 hoteluri de 4 și 5 stele. Are în plus și o vastă rețea extrahotelieră alcătuită din Delfinariu, porturile de agrement Gaviota din Cayo Coco și Marlin din Cayo Guillermo, cu o variată gamă de servicii nautice. Embarcațiuni cu puntea din sticlă efectuează tururi prin zonele cu atracții speciale, Astfel, vizitatorii se mai pot bucura și de cele aproximativ 30 de locuri unde se pot face scufundări, acestea incluzând bariere de corali, tunele și peșteri în care se pot observa diverse specii ale faunei. Cuvintele sunt sărace în a descrie frumusețea locului, iar dacă aveți în agenda să vizitați Cuba, vă sugerăm să treceți și prin Jardines del Rey, un loc unde puteți să vă faceți propriul itinerar și unde, în afară de soare și plaje, veți găsi atât istorie cât și natură.
Si desean contactarnos, pueden escribir a postales@rtaino.icrt.cu o visitar nuestro sitio web www.radiotaino.icrt.cu. Estamos en Facebook, en Radio Taíno, la FM de Cuba.
Daniel Jorge, operatorul de sunet, Ester Reyes, scenarist și editor, vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru atenție și vă așteaptă la o următoare întâlnire pentru a afla mai multe despre istorie și cultură la emisiunea Ilustrate din Cuba. Și dacă vă place să dansați, vă lăsăm să vă bucurați de muzica lui Adalberto Alvarez, originar din Camagüey, ce interpretează un son compus de el, intitulat Para Bailar Casino. Eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu vă doresc toate cele bune.
Maria quisiera ir a la tropical, pero su madre no la deja. Le gusta el casino y lo quiere bailar. Hasta consiguió pareja. Ella quiere bailar con Fernando, porque el tipo es un gran casinero, y para ella casi no bailar, eso es lo primero. Shaila, ira, 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 ira. Un día su madre ya pudo engañar y se escapó para una fiesta. La madre a saberlo la sale a buscar y con Fernando se la encuentra. Mami, quiero que tú me perdones, mas no puedo cambiar mi destino. Y yo te juro que esto solo fue para bailar casino. ¿Y dónde está María? ¿Dónde está Fernando?